тільки ви слухали «Вечірню Свободу».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сербські ультранаціоналісти розпочинають в Білграді акцію на підтримку Радована Караджича.
Посібан акцент даємо на обезбедження учасника скупа і за безпечність представника средств інформування.
Навколо міграційних питань багато страху і стереотипів, вважає європейський експерт.
Les études le montrent, en Grande-Bretagne, si on faisait une libre circulation des personnes comme des biens et des capitaux, ce serait bénéfique globalement pour l'économie.
Білорусь збирається розпочати велику приватизацію. На неї вже чекає російський бізнес.
Фактично, за 3 роки заплановано приватизувати все білоруське машинобудування.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском «Європейських новин». Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Повінь спричинила автомобільні затори на молдовсько-українському кордоні. Багатокілометрові автомобільні черги утворилися внаслідок тимчасового призупинення роботи основних пунктів пропуску. На тих пунктах, які ще працюють, до роботи залучили більше інспекторів і додаткових технічних засобів. Наразі пік паводку, спричиненого рясними дощами в Румунії та Україні, ще не подолав. Рівень води в річках Прут і Дністер далі підвищується. Європейський Союз готовий розглянути залучення європейської системи технічної експертної допомоги, якщо Україна звернеться по таку допомогу. Як повідомили в постійному представництві України при ЄС, про що інформує агентство УНІАН, між оперативно-черговою службою Українського міністерства з питань надзвичайних ситуацій і Європейським центром моніторингу для інформації здійснюється оперативний обмін інформацією з приводу наслідків складних погодних умов у західних областях України. Українські митники і прикордонники можуть отримати 5 мільйонів євро після підписання угоди з Єврокомісією. Цю угоду планують підписати в рамках політики європейського сусідства. Очікується, що з українського боку угоду підпише міністр економіки Богдан Данилишин. Наразі тривають переговори між сторонами, щоб конкретизувати список обладнання, яке буде закуплено за ці кошти для митників і прикордонників. Росія хоче боротися з нелегалами і злочинцями разом із Євросоюзом і Сполученими Штатами. Москва хоче відмовитися від логіки блоків суперників часів Холодної війни і розпочати новий євроатлантичний діалог за участі Брюсселя і Вашингтона, заявив у Брюсселі посол Росії в НАТО Дмитро Рогозін. Москва, за його словами, як він сказав агентству Франс Прес, хоче створити нову євроатлантичну зону спільних цивілізацій, до якої ввійшла б і Росія. Ця ініціатива мала б захистити, за словами Рогозіна, зовнішній периметр нашого спільного простору шляхом укладення договору для подолання проблем нелегальної імміграції, організованої злочинності, торгівлі людьми та інших подібних злочинів. У Будапешті знайшли бомбу часів Другої світової, тисячі людей евакуйовані. Експерти готуються знешкоджувати 2-тонну авіабомбу, яку виявили в центральній частині столиці Угорщини. 7 боснійських сербів засудили в Боснії за геноцид у Сребрениці. Суд у справах воєнних злочинів Боснії і Герцеговини виніс засудженим вироки від 38 до 42 років ув'язнення за співучасть у різанині в цьому східно-боснійському місті 1995 року. Тоді війська боснійських сербів знищили в Сребрениці і околицях понад 8 тисяч чоловіків і підлітків босняків-мусульман. І ще 4 із загалом 11 підсудних у цій справі виправдали. І ще одна вістка, яка теж стосується Боснії і Герцеговини. Боснійські серби залишилися без пивного герба. Депутати парламенту Республіки Сербської в Боснії і Герцеговині, представники місцевих босняків і хорватів заблокували схвалення нового герба цієї частини Боснії. Вони стверджують, що пропонований герб майже точно повторює етикетку німецького пива Кальтенберг. Такі на цей час головні європейські новини.
Дякую, Сергію. Ну і повідомленнями з Сербії ми розпочнемо далі нашу передачу «Європейську свободу». А я дякую Сергію Драчуку за найновіші інформації про найновіші події у Європі. Європейська свобода. У Сербії тривають протести, пов'язані з арештом та видачею Радована Караджича Гаазькому трибуналу. Сьогодні така акція прихильників Караджича, сербських ультранаціоналістів, розпочинається у столиці Сербії Білграді. Чого домагаються протестувальники? Про це ми говоримо з головним редактором незалежної сербської газети «Данас» Михайлом Рамачем. Він з нами на телефонному зв'язку. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, то яка зараз обстановка в Білграді? Що там діється?
Ну, на Майдані Республіки у центрі столиці зібралося кілька тисяч, можливо, 10 тисяч, не більше прихильників та ультранаціоналістичної радикальної партії, які надають підтримку Радовану Караджичу, котрого заарештували минулого тижня. Нагадаємо, що Караджича обвинувачують у скоєнні воєнних злочинів, а саме у скоєнні геноциду та депортації і злочинів над мирним населенням. Караджича мали б видати Гаазькому трибуналові, а коли саме це станеться, досі невідомо. Невідомо через юридичну процедуру, адже він громадянин сусідньої країни, Боснії і Герцеговини, а розшукує його міжнародний трибунал у Гаазі.
Пане
Можливо,
Михайле,
видадуть його завтра, але про це маємо коротеньку заяву його адвоката.
Тако істо ніде мені, односно, као бранилецу, наложио, одакле я могу...
Ось так, адвокат каже, що не хоче сказати, звідки він саме послав цю апеляцію. Оглядачі у Белграді кажуть, що це свого роду фокус та самореклама адвоката, отож його основна мета, якомога довше призупинити видачу Караджича Гаазькому трибуналові.
Пане Михайле, то затримка із видачею Караджича Гаазькому трибуналу відбувається саме через цю апеляцію, через те, що вона десь загубилась, чи в чому справа?
Ну, могла загубитися, якщо він відправив цю апеляцію з Боснії і Герцеговини. Це могло б тривати кілька днів, можливо, навіть 5-6 днів, поки вона не надійде до Белграда. А можливо, що він таку апеляцію навіть не направив, так кажуть у Белграді, а просто, що це його фокус, тому що він знає, що не може відкладати на певний час видачу Караджича, але не може призупинити її.
Пане Михайле, все-таки яких дій можна очікувати найближчим часом і з боку офіційного Білграда, і з боку, так би мовити, сил підтримки Караджича?
Офіційний Белград не має іншого рішення, тільки видати Караджича трибуналові. А щодо прихильників Караджича, тобто ультранаціоналістів, звичайно, вони хочуть дестабілізувати демократичну владу, яку контролює наразі президент Борис Тадіш. Я пройшов кілька хвилин тому центральними вулицями Белграда, на кожному розі підрозділи поліції, спецполіції та жандармів, зокрема біля будинку, біля резиденції президента, біля парламенту, також біля банків, а найбільше їх є у вулиці, в якій розташовані будинки закордонних посольств, тому що у лютому, коли були великі масові непорядки у Белграді, найбільше постраждали саме будинки американського, хорватського, турецького та інших посольств.
Отже, треба сподіватися, що порушення порядку, можливо, не буде, так, на сьогоднішній
вечір? До цього закликали як лідери радикальної партії, котрі організують мітинг, так і президент Тадич, котрий сьогодні нагадав, що хуліганів не можна ототожнювати з патріотами, і також сказав, що він жодних погроз не боїться.
Дякую. Про нинішню ситуацію в Білграді, що стосується заарештованого Караджича, нам розповів головний редактор газети «Данас» Михайло Рамач. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Вже близько двох тижнів Брюссель лихоманить через кризу, пов'язану із акціями протесту нелегальних мігрантів. Люди різних національностей, що з тих чи інших причин опинилися в Бельгії, вимагаючи легалізації свого становища, ідуть на крайнощі. Одні захоплюють церкви та громадські приміщення і оголошують голодні страйки. Інші цілими групами вилазять на висотні будівельні крани у центрі Брюсселя, погрожуючи кинутися вниз. Всі вони вважають, що мають моральне право хоча б на тимчасові бельгійські документи. Та через місцеву політичну кризу розгляди питань регуляції нелегалів щоразу відкладаються. Крім того, тиск і шантаж не є демократичними методами вирішення проблем, кажуть місцеві політики. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця розмовляв про проблеми імміграції з директором Центру за рівність та боротьбу проти расизму Едуардом Делрюелем.
Пане Делрюель, чому так багато складнощів у питаннях легалізації мігрантів? Адже експерти називають чимало переваг цього явища для Європи. До того ж, всі знають про нестачу водіїв, медсестер, загалом робочих рук у багатьох галузях місцевої економіки.
Британські дослідження свідчать, що коли організувати вільний рух людей, це призведе до загального росту економічних показників. Наразі існує багато страху, вигадок та стереотипів навколо імміграції. Це правда, що Бельгія і загалом Європа не спроможні прийняти у себе всі злидні світу. Проте, коли ми змушені будемо взяти свою частку, ми її візьмемо. Зрештою, як я вже сказав, це є позитивним моментом.
А як бути з внутрішньою імміграцією? Адже, скажімо, в Італії вже довгий час триває протистояння між місцевими мешканцями та ромами, що прибули з Румунії.
Знову ж таки, стереотипи, згідно з якими проблеми імміграції завжди пов'язують з тими, хто прибув із-за меж Євросоюзу. Але ж феномен внутрішньої імміграції також існує. Вона значно більша за обсягами, коли подивитися на міграцію зі східноєвропейських країн. Тож ми не можемо будь-як зняти всі перепони, тому необхідні двосторонні аналізи й угоди. З іншого боку, закрити всі проходи, поставити митника чи поліцейського на кожному розі вулиці теж не має сенсу. Навіть у часи нацизму в Німеччині не вдавалося зробити кордони непроникними.
Тож, на яких принципах Євросоюз має будувати свою політику стосовно міграції?
Я завжди стверджував, що політика стосовно міграції має три сторони. Перша, які інтереси переслідує Європа. Наприклад, Бельгія абсолютно логічно повинна активізувати всі переваги імміграції. Друга сторона – це які міграційні інтереси України, звідки походять іммігранти. І останнє, які інтереси у самих мігрантів. Безумовно, всі три сторони дуже складні, і простих рішень у питаннях міграції не існує.
Чи проводитиме Бельгія відбіркову міграцію, яку так завзято відстоює Франція, що наразі керує всією європейською політикою?
Звичайно ж, ми можемо проводити відбір мігрантів, але добре продумавши, як ми це маємо робити. Бо коли йтиметься лише про організацію перекачування високоосвічених фахівців із країн Східної Європи чи деінде, то я далеко не впевнений, що ми маємо на це право. Такі речі взагалі неприйнятні. А щодо тих, котрі вже працюють тут нелегально, ми мусимо докласти зусиль, щоб перетворити цю підпільну економіку на законну. Адже вони становлять конкуренцію легальним бельгійським працівникам.
Директор Центру за рівність та боротьбу проти расизму Едуард Дель Рюель інтерв'ю Радіо Свобода про загострення міграційних проблем у Європі і, зокрема, у Бельгії.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
Продовжуємо європейську свободу і переносимось до Білорусі. Упродовж 3 років уряд цієї країни має намір акціонувати 519 державних підприємств, які коштують десятки мільярдів доларів. Такої масштабної приватизації в Білорусі ще не було. Білоруськими планами приватизації вже зацікавився російський бізнес. Детальніше про це Валерій Каліновський з Мінська.
До приватизаційних списків на 2008-2010 роки потрапили Мінський автомобільний завод, БелАЗ, нафтохімічні підприємства, які завжди вважалися фамільним сріблом Білорусі, які президент Лукашенко раніше обіцяв залишити в руках держави. Мало того, білоруський уряд вирішив акціонувати і кілька підприємств військово-промислового комплексу – авіаремонтний та танкоремонтний заводи, завод колісних тягачів тощо. Фактично, за 3 роки заплановано приватизувати все білоруське машинобудування. При тому, що з 96-го року президент Лукашенко практично зупинив приватизаційні процеси в країні, останні кроки його уряду виглядають революційними. Це викликане радикальним скороченням дотацій з Росії, які Білорусь мала останні роки, та реальною загрозою фінансової кризи, переконаний економіст Леонід Злотніков. На його думку, білоруський уряд піде на продаж лише незначних пакетів акцій підприємств, щоб далі утримати контроль над економікою в своїх руках.
Я
поки думаю, що командна система в Білорусі не вдаватиметься до останнього. Бюрократія здаватися не буде, а ця приватизація – це як засіб, щоб вижити кілька років, а там буде видно. Наразі в Білорусі в руках держави залишається близько 70% економіки. Великого бізнесу, своїх олігархів Білорусь не має. І маловірогідно, що білоруси зможуть взяти участь у цій приватизації, переконаний Володимир Кудзінов, білоруський бізнесмен, який в 90-х роках був несправедливо засуджений та емігрував після звільнення з тюрми, а тепер володіє бізнесом в Україні.
Білоруські бізнесмени уїжджають. Не во всіх доходах задекларовані.
Не всі білоруські бізнесмени мають задекларовані прибутки, а треба мати офіційний прибуток. Тому головними учасниками приватизації будуть російські підприємці, враховуючи те, що є гарантії з російської сторони. І вони ж можуть певним чином натиснути на білоруський уряд газовою трубою, коли процес піде назад. Російські олігархи відразу зацікавилися білоруською приватизацією. Не так давно до Мінська приїздили Олег Деріпаска, який хоче приватизувати Мінський автомобільний завод, та Роман Абрамович, який цікавиться об'єктами нафтопереробки. Незалежна білоруська преса відзначає, що російський бізнес приходить до Білорусі таємно, що розпродаж державного майна готується через кулуарні переговори. Але російські олігархи вже кілька разів були змушені відступитися від білоруських заводів після того, як президент Лукашенка відмовлявся від своїх попередніх обіцянок. І тепер вони дуже ризикуватимуть, коли захочуть щось купити в Білорусі, тому масового приходу російських підприємців може й не бути, вважає російський бізнесмен Костянтин Боровой.
Я
так розумію, що приватизація, яка проходитиме в Білорусі, це абсолютна липа. Це імітація приватизації. Просто тепер виникла потреба зробити вигляд, що в Білорусі можлива приватизація, що є готовність запроваджувати елементи ринкової економіки. Але насправді такої готовності немає. Білоруський уряд має плани вже цього року акціонувати 176 державних підприємств. Це маловірогідно, пише незалежний тижневик «Білоруси і ринок». Чисто технічно буде важко провести всі потрібні процедури. Та й білоруські чиновники не мають потрібного досвіду. За час незалежності уряд продав закордонним інвесторам лише кілька промислових підприємств, найбільше з яких – Мінський мотовелозавод, кілька дрібних банків та державні пакети акцій двох операторів мобільного зв'язку.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Значок «Свободу Тибету» на грудях чеського прем'єра Тополаника викликав незадоволення китайців.
Článek 51 Olympijské charty neumožňuje žádný typ politické, náboženské či jiné rasové propagandy v rámci konání olympijských her.
Мандруємо до Марібору, маловідомої словенської перлини, яку за 4 роки знатиме вся Європа.
I decided to move here because it truly is a hidden gem. You'll find very few people in the West who have ever even heard of it, not to mention visited.
Це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських газет охарактеризувала українське святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі як суміш геополітики і релігії. Деякі газети також поставили питання про можливий характер перебігу Всеправославної конференції у Стамбулі у жовтні цього року, де, як виглядає, суперечка про незалежність українського православ'я від російської церкви спалахне з новою силою. Преса також чимало пише про намагання Росії випрацювати нову глобальну концепцію безпеки. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Російська незалежна газета вважає, що переговори у Києві між патріархом московським і всієї Русі Алексієм ІІ та Вселенським патріархом Варфоломієм І пройшли в атмосфері гострих незгод щодо майбутньої незалежності українського православ'я від Москви. Московське видання підкреслює, що коли Алексій ІІ на спільній прес-конференції в Києві визнав необхідність делегаціям Москви і Константинополя вирішувати спільні проблеми, то Варфоломій І у свою чергу тут же докинув репліку і зробити це найближчим часом, з чим глава Російської православної церкви змушений був погодитися. Независима газета також цитує слова Варфоломія І у Борисполі перед відльотом до Стамбула, коли той сказав Вікторові Ющенку, цитую, «Ваші проблеми – це також і наші проблеми», кінець цитати. Це видання також нагадує, що президент України не приховував публічно, що очікує від Вселенського патріарха підтримки у створенні помісної православної церкви в Україні. Независима газета також запитує, чи буде у жовтні цього року на всеправославної зустрічі в Стамбулі поставлене питання про початок об'єднання українських церков. Французька МОНД також визначає політичний характер святкування у Києві 1020-річчя хрещення Київської Русі і підкреслює, що, цитую, православ'я в Україні пережило за свою історію подвійний розкол і що питання релігії, можливо, навіть більше, аніж мовне питання, пов'язане з національною ідентичністю України, кінець цитати. Французька газета інформує, що в оточенні Вселенського патріарха, цитую, вважають можливим визнання патріархом у майбутньому Української незалежної об'єднаної церкви, кінець цитати. МОНД прогнозує, що українське церковне питання надасть значної гостроти всеправославній зустрічі глав церков, яка запланована у Стамбулі на жовтень цього року. Про це ж пише і польська газета «Виборча», яка підкреслює, що Росія, цитую, не приховує своєї люті від того, що Київ хоче звільнити українське православ'я від Москви, кінець цитати. Польське видання також підкреслює, що проблема церковної незалежності завжди була для українців тісно пов'язана з боротьбою за їхню повну національну незалежність. Низка європейських газет публікують матеріали про нові російські пропозиції щодо змін у світовій системі безпеки. Чимало глядачів, як, наприклад, у International Herald Tribune, називають ці російські пропозиції розмитими і такими, що не мають підтримки на Заході. Це ж видання наводить слова російського посланця в НАТО Дмитра Рогозіна про те, що робота над новою концепцією безпеки у Кремлі ще не завершена. International Herald Tribune також вважає, що намагання Росії посилити свою роль у світі у зв'язку з її зрослою енергетичною потужністю роблять більш зрозумілими її пропозиції щодо нової системи безпеки. Але, на думку газети, насамперед тут проглядаються наміри Росії відтіснити на задній план ОБСЄ і НАТО, з чим, як підкреслює International Herald Tribune, Сполучені Штати і більшість їхніх європейських союзників не погодяться. Таким був деякий тем європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Залишаються лічені дні до початку Олімпійських ігор у Пекіні. І в той час, коли в Китаї завершуються роботи з підготовки до відкриття Олімпіади, у чеській столиці намагаються владнати свіжий чесько-китайський конфлікт. Його викликав значок з прапором Тибету на лацкані піджака у чеського прем'єра Мірика Тополаника. Китайська сторона вже висловила своє негативне ставлення до цього факту. Далі Оксана Пеленська.
Минулого тижня на прес-конференції, повідомляючи про свій літній графік роботи, прем'єр Чеської Республіки Мірик Тополанек виступив перед журналістами в піджаку, на лацкані якого красувався прапор Тибету. Мірик Тополанек не їде на офіційне відкриття Олімпійських ігор до Пекіну. Уряд вирішив, що з врахуванням нинішнього стану справ з охороною прав людини в Китаї, найвищі чеські посадовці, включно з президентом і головою парламенту, участі в офіційних акціях не братимуть. Прем'єр їде до Кіно на запрошення чеських спортсменів з однією метою – підтримати національну олімпійську збірну. Вважаю, що олімпійці заслуговують такої підтримки, зауважив Тополанек. На значок з прапором Тибету негайно відреагувала китайська сторона, зокрема МЗС Китаю викликали чеського посла в Пекіні з проханням пояснити, що означає тибетський прапорець на піджаку прем'єра. Китайці не приховують побоювання, що голова чеського уряду може і до Пекіну прибути з тибетським значком. Чи може ще хтось з чеських олімпійців, а збірна Чехії нараховує 133 спортсмени, долучитись до чеського прем'єра на знак солідарності з Тибетом? Ймовірно, ні, вважає речник чеської олімпійської збірної Ян Мартінек.
Чеські олімпійські вибори не такі, до прускуми.
Чеський олімпійський комітет не проводить жодних опитувань з приводу того, хто з наших спортсменів чи членів оргкомітету що прагне сказати. Ми нікому не вказуємо, що і кому як говорити. Тобто все залежить від самих спортсменів. Однак хочу наголосити на тому, що всі наші спортсмени підписали відповідний контракт, в якому значиться, що вони повинні дотримуватися Олімпійської хартії. А в хартії є параграф 51-3, який не дозволяє жодних видів політичної, релігійної чи расової пропаганди під час проведення Олімпійських ігор.
Політичне, наболіжне чи іне расове пропаганди в рамці конання Олімпійських ігор.
Китай захопив Тибет у 1951 році, вважаючи його історичною частиною своєї території. Через 8 років під час повстання проти китайської окупації загинуло 80 тисяч тибетців. І навесні цього року, відзначаючи 49-ті роковини повстання за незалежність, правоохоронні організації Тибету повідомили про близько 140 загиблих у сутичках з китайськими органами. І в Празі цієї весни перед посольством Китаю відбулись демонстрації проти порушення прав людини. В них взяла участь низка чеських політиків, серед яких був перший чеський президент, відомий правозахисник Вацлав Гавел.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Друге за величиною місто Словенії – Марібор – наразі не лежить на популярних європейських туристичних маршрутах. Проте так триватиме недовго. Європейський Союз оголосив його містом європейської культури 2012 року, а 2013 року тут відбудеться Всесвітня зимова універсіада. Тож любителям незвіданих закутків Європи залишилося 4 роки, аби відкрити місто перед припливом основних туристичних потоків. У цьому місці побував Олекса Савенченко, і ось що він розповідає.
У Маріборі відчувається дух і повільний розмірений ритм життя дещо провінційного міста, за архітектурними деталями якого безпомилково впізнається Австро-Угорська імперія. Коли ходиш його вулицями, іноді здається, що ти десь у Празі, Кракові чи Львові, і дивує лише, що навколо майже немає людей. Щоправда, я потрапив туди у суботу вранці, тож, можливо, 115 тисяч мешканців ще спали, або організовано виїхали кудись на своє Адріатичне узбережжя, або ж на екскурсію до Австрії, Хорватії чи Угорщини, адже до всіх згаданих країн рукою подати. Спокій і безтурботність міста уже оцінив дехто з іноземців, що тут оселилися. Я у цьому переконався, коли з'ясувалося, що кімнату на час перебування у Маріборі мені здала американка на ім'я Джун. Ось що її сюди привабило.
Я вирішила сюди переїхати, бо це добре схована перлина. Ви зустрінете на Заході дуже мало людей, які чули про Марібор, не кажучи вже про те, щоб у ньому побувати. А водночас тут є абсолютно все для розслабленого і комфортного способу життя. Мені воно здається ідеальним для людини, що хоче позбутися стресів західного суспільства. Ритм життя тут набагато повільніший, і ще тут, без сумніву, є такий собі екскомуністичний колорит. Його прикладом є дуже класний клуб, що називається КГБ. Можна й досі побачити вулиці Леніна та Тіта. І все це відбувається лише у 30 хвилинах їзди машиною від австрійського кордону.
До речі, низькобюджетний авіаперевізник Ryanair планував було відкрити рейси до Марібора, але місцева влада зажадала за високих податків. Та Джун не нарікає. Вона каже, що багато людей не усвідомлюють, що не обов'язково летіти до Словенії, коли їдеш до Марібора, адже зовсім недалеко є литовища в австрійських Граці та Клагенфурті, до яких літає той такий Ryanair. Тож вона зовсім легко і дешево дістається і до Лондона, і до Барселони. Марібор має складну історію. Відоме під німецькою назвою Марбург, місто уже з кінця 13 століття потрапило під контроль Габсбургів і було під ним до Першої світової війни, перед якою населення складалося з 80% австрійських німців і 20% словенців. Переважна більшість торговельного та культурного життя перебувала в німецьких руках. Та після поразки Австро-Угорщини місцевим німецьким політичним силам не вдалося уникнути переходу під контроль новоствореної держави сербів, хорватів і словенців. У міжвоєнний час багато німців емігрувало, але 1941 року нацисти анексували Марібор. У квітні того ж таки року сюди навіть прибув Гітлер із закликами, цитую, знову зробити цю землю німецькою. Відтак, згідно з істориками, багато представників місцевої німецької меншини були причетними до злочинів проти словенців. І у відповідь 1945 року решту німців було вислано з Марібора. Місто, що лежить над притокою Дунаю-Дравою, має багато вражаючих будівель та краєвидів. Але найбільшою знаменитістю є стара Тирта, стара виноградна лоза. Книга рекордів Гіннеса реєструє цю розлогу лозу як найстаршу у світі. Їй понад 400 років, але з її винограду щороку і далі виробляється вино, яке можна скуштувати у старому ресторані, фасад якого вона застилає.
І це це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. А також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.